Milí přátelé, zastavme se u jednoho z klíčových textů celého učení apoštolů. Máme ho v epištole Římanům ve 12. kapitole, verš 2. Někteří si na něj určitě hned vzpomenete, jak zní. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Je to slovo, které v epištole Římanům patří mezi ta známá slova. Možná jsme si na něj v něčem zvykli. Pro jiné je možná překvapivé. V kralickém překladu bychom mohli číst nepřipodobňujte se. V ekumenickém překladu nepřizpůsobujte se světu. Nový zákon zde doslova říká nesystematizujte se světem. Nepropojujte se světem. Nebuďte s ním v jednom systému. Nejděte se světem stejným krokem, stejným rytmem. Nežijte stejným způsobem. Nenapodobujte svět. Nepřebírejte světské hodnoty. A to je nesnadné, protože na jedné straně máme svět milovat a na druhé straně s ním nemáme splynout. Při jedné z minulých kampaní ODS, politická strana, vytáhla do boje s heslem, pořád si to pamatuju, myslíme jinak. Trochu to ve mně vzbuzovalo úsměv, protože jsem věděl, že sice volební program je nepatrně jinak od jiných politických stran, ale za tím volebním programem stáli stejní lidé, jako už i ve volbách předtím. Myslíme jinak. Snad většina byla tehdy více doprava, ale potom jsme se dovídali o aférách, podobně jako i v jiných politických stranách, tajní sponzoři, zahraniční nelegální konta, zmanipulovaná výběrová řízení, lidé pokleslé morálky, kteří se třeba na veřejnosti, v televizi chlubili sváděním žen, třeba takový Macek a jiní, jako kdyby tam moc toho jiného myšlení nebylo. Myslíme jinak. Ono se to lehce řekne, ale skutečně začít myslet jinak, to je náročné. A kde skutečně začíná jiné myšlení? Jak dosáhnout nového myšlení? Je to vůbec možné myslet jinak? A v Bibli čteme, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli. Obnovte se. Bible říká, že to možné je. Myslete jinak, mějte jinou mysl. A tak jako v mnoha jiných případech nám dává i v tomto textu určité světlo a souvislost starý zákon. Kniha Levitikus, 18. kapitola, tam čteme, já jsem Hospodin, Bůh váš, nesmíte jednat po způsobu egyptské země, v níž jste sídlili. To je to slovo, které jsme četli na začátku. Ani po způsobu kenánské země, do které vás vedu, nebudete se řídit jejím zvyklostmi. Budete jednat podle mých řádů, dbát na má nařízení. Jimi se budete řídit, neboť já jsem Hospodin, váš Bůh. Budete dbát, opakuje se to znovu, na moje nařízení a na moje řády. Člověk, který podle nich bude jednat, bude žít. Já jsem Hospodin, čili s takovou obrovskou autoritou to Pán Bůh vyhlašuje. Čili ta obnova mysli, myslet jinak, to není nějaká fantazie. To není chvilkové vybublání citů. Obnova je konkrétní, jasná. Prostě nebudete žít podle způsobu egyptské země, odkud jste vyšli. A dokonce ani ne podle způsobu kanánské země, do které směřujete. Prostě budete dodržovat Hospodinovy řády. A dnes bychom mohli aktualizovat a říct, nebudete žít podle reálného socialismu minulého totalitního období, ale nebudete žít ve všem ani podle etiky západní Evropy a Evropské unie, její jste součástí, nebudete žít podle svých lidských názorů a jenom podle svých zkušeností, protože rozhodující zůstávají boží nařízení. A sami víte, že někdy se to liší a někdy je to v napětí. V něčem se shodneme, ale v něčem je to v napětí. Ale boží slovo nezůstává pouze v zákazech, z biblických textů se vynořuje alternativa našeho pozemského života. Není jenom negativní svoboda od zlých věcí, vysvobození z otroctví hříchu, ale Pán Bůh nás vede na cestu obnovy a vede nás na cestu nového životního stylu. A to, když se děje ve více lidech, tak se tomu potom říká duchovní probuzení. To je obnova. Když více lidí začne věrně následovat svého Pána a Spasitele. Obnova života nespočívá v převléknutí kabátu. To není jako přestup do jiné politické strany. To není jako schování vrásek pod silnou vrstvu líčidla. Tato obnova jde až hluboko do mysli, do centra života. Mysl, centrum, nitro člověka je velitelským můstkem, kde musí dojít k hluboké proměně. Přece záleží na tom, kdo na tom velitelském můstku stojí. Protože ten ovlivňuje trasu lodi a způsob její plavby. Apoštol Pavel používá pro tuto skutečnost v řeckém prostředí termín metamorfóza. No, to je proměna. Metamorfóza, transformace. Nejde tedy o povrchní úpravy, herecký převlek, nalíčení, ale skutečná proměna se dotýká mysli. A tento koncept se velmi silně překrývá s tím dalším slovem z Nového zákona, které je známé, metanoia, pokání, proměna mysli, duchovní proces probíhající v součinnosti Božího slova a Ducha svatého. Tak tedy pokání skutečně znamená základní proměnu, myslet jinak. Jednou se to děje poprvé, když se člověk setká s Kristem a potom vlastně každý den znovu a znovu. Kající člověk prožívá proměnu mysli a ve stejných situacích najednou myslí jinak. Ve stejných vztazích myslí jinak. Najednou začne fungovat v jeho životě něco, co obvykle nazýváme svědomí. Najednou prostě člověk některé zlé věci nemůže udělat. Nemůže, protože ozývá se svědomí v jeho životě. Samozřejmě je možné svědomí také pošlapat. Je možné jít proti hlasu svědomí, násilím a postupně to svědomí utlumit a přerazit něčím jiným. Ale svědomí je dar od Pána Boha. A když Pán Bůh zasáhne do našeho svědomí, očistí ho, pročistí ho, tak najednou to svědomí začne do našeho života mluvit. A když uděláme něco zlého, tak toho najednou začneme litovat. A snažíme se to napravit. Změna mysli mi brání, abych upadal pořád do stejných stereotypů, ale vede mě k novým věcem. Na velitelském můstku lodi života došlo ke změně. Stojí tam už někdo jiný, s jiným myšlením o Bohu, o lidech, o světě. Jistě na začátku toho nového myšlení je ospravedlnění, víra, ten nový rod z Ducha svatého. Dítě se narodí zpravidla během několika hodin nebo třeba i minut, ale potom musí růst. A maminky a lékaři sledují růst fyzický, mentální, potom citový. A možná až tak ve 25 letech je mladý člověk vyzrálý. Také duchovní život má svůj růst. A Bible mu potom říká posvěcení. nebo tím slovem, kterým jsme začali, obnova mysli, obrácení, víra, znovu zrození. To všechno může být záležitost okamžiku, ale potom duchovní růst, ta stálá obnova mysli, to je proces. Když Pán Ježíš viděl způsoby jednání života farizeů a pohanů, tak tam řekl takovou velmi důraznou poznámku, řekl, nebuďte jako oni. To je Matouš 6.8. Nebuďte jako oni. My si můžeme z přírody brát pěkné příklady, ale některé příklady z přírody se staly také i takovým výstražným příkladem. Tak například v přírodě žije zvíře, které nazýváme chameleon, a to zvíře se stalo takovým symbolem, když člověk jenom změní barvu, když jenom převlékne kabát. Ale vevnitř je to pořád stejná mysl. Může říkat, myslíme jinak, ale ne, je to jenom změna barvy. Chameleon je zvíře, které se dovede přizpůsobit barvě větve, na které sedí, nebo barvě listí. Tak rozhodně by křesťan neměl být chameleonem, který se všude přizpůsobí a hned má barvu svého okolí a s tím okolím splyne. To ne. Lidé si dobře všímají toho, co děláme, kde je třeba někomu pomoct. Dobře si všimnou, čemu se smějeme. Možná máte ty zkušenosti z práce, ze školy, z různých setkání. Lidé si všímají, co nás skutečně trápí, co nám působí starosti. Také čemu se vyhneme, co obejdeme, nebo co dokonce rázně odmítneme. A Boží slovo říká, proměňte se, dejte se proměnit obnovou své mysli. A v tom původním textu je užito slovo, gramaticky je to pasivní imperativ, tedy rozkazovací způsob, nechte se proměnit, dejte se proměnit obnovou mysli. Zdá se, že my lidé, ať si to někdo připouští více či méně, tak něco máme z čeledí opic podobného. Rádi totiž napodobujeme, rádi imitujeme, někdy se říká, opičíme se. Dělají to děti, to vidím teď na vnucích, když jeden něco dělá, za chvíli to dělají všichni ostatní. Ale my to děláme také v určité formě, možná více skrytě, rafinovaněji, ale také. A Boží slovo klade silný důraz na tvrzení, že naším vzorem, který napodobujeme, nemá být svět. Nemá to být doba, ve které žijeme. Změna mysli naznačuje změnu charakteru, jak budeme nově reagovat na situace. Jak v těch situacích budeme podobní Kristu. Minulý týden jsme si říkali, Kristus ve vás. Tak jak bude Kristus v těch různých situacích jednat v nás? K čemu nás povede? Dáme mu příležitost? Budeme mu vůbec naslouchat? Dnešním slovem bychom řekli, že hodnotový systém světa a hodnotový systém Boží nejsou v mnohem kompatibilní. Nejsou. Nemůžeme rozsévat tělu a chtít sklízet věci duchovní. To se vylučuje. To nejde k sobě. Nemůžeme žít podle reklam. Když se někdo bude řídit podle etiky televizní stanice MTV, no tak těžko bude následovat Krista. Nebo když se bude řídit podle etiky třeba některých pořadů televize Nova nebo Prima nebo některých dalších, tady jsou přece jasné rozdíly. Co je smyslem života? Co je skutečně krásné? Jak odpovědět na zlo? Jaké máme své cíle? Jaká otázka sexu? Vztahu k druhému pohlaví? Co je čestnost? Co to znamená jednat dnes čestně? Co je to věrnost? Co to znamená být věrný? Čím jsou pro nás peníze? Je to prostředek nebo je to cíl? Jaký je vztah ke společnosti, k náboženství? jaký je vztah k našim nepřátelům. Je zajímavé, že Karel Barth označil etiku výrazem, křesťanskou etiku měl na mysli, a řekl, že ta etika to je velké vyrušení, když nad ní přemýšlel. No mě, ano, to je velké vyrušení. Etika Božího království mě kolikrát vyruší. Člověk má zaběhnuté určité věci ve svém životě a najednou do toho přijde Boží slovo. Najednou vás něco obnovuje. Najednou si vzpomenete například Krista a apoštolů. A svědomí se probudí a začne najednou fungovat. A začnete myslet jinak. Jako poutník v labirintu, vzpomeňte na tu úžasnou knížku Komenského, mimochodem se prodává v Samuelovi, přeložená do moderní češtiny, takže se krásně čte, mnohem lépe než v tom starém jazyce. A když si ten poutník posune ty brýle mámení a najednou uvidí věci tak, jak jsou, za životem formovaným pouze společností a reklamou, kdybychom si najednou posunuli v dnešní době ty brýle jako takový poutníci životem, a teď byste viděli prázdnotu života za opíjením se a drogami, a teď byste najednou viděli rozbité vztahy, zničené lidi, trosky, neschopné se pro něco rozhodnout. Nebo když vidíte doporučování a praktikování volného sexu, a teď zatím vidíte rozbité rodiny, opuštěné děti, zoufalé a zrazené lidi, kteří už nedovedou ani věřit a milovat. Zápas o živou víru má svou dynamiku. My žijeme dosud v bojovém pásmu. A epištola Judova, to je taková kratičká epištola v Novém zákoně, má jenom jednu jedinou kapitolu. Vlastně jedna kapitola je celá epištola. A tam čteme, pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru jednou provždy odevzdanou Božímu lidu. Víra je dar na celý život. A Juda upozorňuje na svůdné negativní příklady těch, kteří zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost a zapírají jediného vládce a našeho Pána Ježíše Krista. No jak by vypadala plavba lodi, kdyby na kapitánském můstku stáli dva kormidelníci a teď by se přetahovali o kormidlo. A měli by, každý z nich by měl úplně jinou mysl. Člověk obnovené mysli má jednoho Pána, jeden styl myšlení. Kombinace slova a Ducha svatého vede ke stále probíhající obnově. A hřích nemůže dominovat, protože tady je očistný proces, ve kterém ten hřích je odhalován. Pokud dojde k proměně na tom velitelském můstku, tak ta plavba začne mít najednou jiný charakter a jiný styl. Někdy si to uvědomíme, když uvěří třeba nějaký člověk už zralého věku, a teď najednou vidíte, že se v jeho životě začínají věci měnit. No protože myslí jinak, ale skutečně myslí jinak. Najednou začíná vidět, co je hřích. A najednou začíná si uvědomovat, jak zoufale potřebuje milost, odpuštění. To nové myšlení potom začne ovlivňovat i naše ruce, naše nohy, kam chodíme, co děláme, prostě charakter našeho života. A tak přemýšlejme společně i každý zvlášť, kde jsme pouze převlékli kabát. Ale nebylo to nové myšlení, jenom jsme se třeba trochu přizpůsobili. Nelžu sám sobě o cestě nového života? A kdo dává skutečně mému životu směr a cíl? Kdo určuje styl plavby? Jaké jsou vztahy k druhým lidem? Jaký je náš vztah ke světu? A slovo Boží je mečem Ducha svatého a někdy je takovým chirurgickým nástrojem té duchovní obnovy. Postmoderna nás vede k relativizaci hodnot. Málem bychom se s Pilátem ptali rezignovaně, a tak to někteří říkají, a slyšíte to kolem sebe, no co je pravda? No co kdo dneska si může dovolit tvrdit, že něco je pravda? Vždyť si lidé říkají, co chtějí, dělají, co chtějí, směřují, kam chtějí. Podívejte se do médií, podívejte se do různých knih, filmů, časopisů. Něco tam je předkládáno, ale nejsou tam viděny důsledky. To je zajímavé, že mnohé romány nebo filmy ukazují vždycky vztahy v těch začátcích, ale kdybychom mohli vidět, jak to s těmi lidmi vypadá za 10, za 15, za 20 let. Můžete mít plné sýpky, můžete si povědět duše, teď si užívej, jez, pí, buď veselé mysli. Ale podle Lukášova evangelia tam stojí blázne. Ještě této noci si vyžádají tvou duši. Pán Ježíš Kristus nás vykoupil, stálo ho to život. A Pán Ježíš to udělal z lásky. A náš vykoupený život nesmí být znovu poplatný světu, jeho hodnotám. To vůbec není opovržení světem. I ve světě jsou krásné věci. Pán Bůh působí často, i v nevěřících lidech můžeme vidět krásné věci, ale musíme rozlišovat to dobré, krásné a to, co může na první pohled vypadat přitažlivě a krásně, ale může to být velmi nebezpečné a vede to do záhuby. Pán Ježíš Kristus také žil v tomto světě. Miloval tento svět. Miloval lidi, nestranil se jich, ani nepřátel. Ale Pán Ježíš Kristus měl odvahu se lišit. On se nepřipodobňoval. A on nás vede k této metamorfóze, abychom se ani my nepřipodobňovali v těch věcech, kde se připodobnit nesmíme. Máme Bibli, máme Ducha Svatého, aby naše mysl byla obnovena. A kolik už jsem slyšel svědectví, takto jsem žil, toto jsem dělal, ale najednou mě zastavilo Boží slovo. A Duch Boží ke mně promluvil a já už jsem tak nemohl žít. A já už jsem musel myslet jiným způsobem. A pozor také i na kulturu, ve které žijeme. Kultura ve své podstatě vůbec nemusí být špatná, jsou v ní krásné věci. Ale pozor, ta kultura často obsahuje i věci nepřijatelné. Například v české kultuře se velmi zakořenilo podvádění a šizení. A mnozí to vůbec nepovažují za hřích. Nebo otročit práci, jako kdyby práce byla smyslem života. Nebo v naší kultuře dominuje alkohol a drogy. Vždyť jsme prakticky na předním místě v celé Evropě. Jen kolik lidí kvůli tomu zahyne na silnicích. Kolik rodin je kvůli tomu rozbito. A Juda nás upozorňuje, pozor na ty, kteří se vloudí do společenství a zaměňují milost za nezřízenost a zapírají jediného vládce a našeho Pána Ježíše Krista. Pozor na ty, kteří dnes říkají například, a je jedno, v co věříš. A přece vládce není jediný. A nakonec těch cest spásy je více a nějak tam se tam doškrábeme na ten kopec nahoru. Není jedna. Není těch cest moc, anebo je nakonec jedna. Vymazání Sodomy a Gomory z povrchu země je barvitým výstražným příkladem důsledků bezbožného stylu. A proto Juda vyzývá, ale vymilovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu Svatém, uchovávejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte slitování. Zachraňujte je z hořícího ohně. To jsou vážná slova, že je také hořící oheň. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť poskvrnění hříchem. Tak tedy mějte slitování, milujte lidi, ale pozor, pozor na ten plášť poskvrněný hříchem. Nenapodobujme to. Nenapodobujme životní styl a hodnoty. Nekoketujme s hříchem. Dejme obnovit svou mysl Božím slovem a Duchem svatým. Ať jsme věrnými učedníky Pána Ježíše Krista s Boží pomocí. Amen.